9:00 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simonoviča. Padomju pieminekli Rīgā uzvaras parkā nojauks. Tā šodien ārkārtas sēdē lēma Rīgas dome. Par to deputāti sprieda vairākas stundas. 39 balsoja par, 13 pret. Pret bija opozīcijas partijas Saskaņa un Latvijas Krievu Savienības deputāti. Kāda sāks nojaukšanu vēl nav zināms, tāpat nav zināms, cik tas izmaksās. Kamēr dome lēma, ko iesākt ar padomju pieminekli pār Daugavā, pie Rātsnama pulcējās ap 200 cilvēku. Tas bija neatļauts pikets, kuru pašvaldība iepriekš nesaskaņoja. Vēlāk arī tiesa mītiņu Rātslaukumā neatļāva. Atsevišķus cilvēkus aizturēja, taiskaitā Eiropas parlamenta deputāti Tatjānu Ždanoku. Vēlāk viņu atbrīvoja un sāka administratīvā pārkāpuma lietu par nesaskaņotu piketēšanu. Saistībā ar notikumiem pie padomju pieminekļa šajā otrdienā valsts policijas priekšnieks atstādināja trīs policijas amatpersonas. Tie bija cilvēki, kuri uz vietas pieņēma lēmumus par notikumu uzraudzību. Pēc 9. maija ziedu novākšanas cilvēki tur turpināja pulcēties, uzvedās agresīvi un bravurīgi. Daudzi neslēpa atbalstu Krievijas sāktam karam Ukrainā. Dienesta pārbauda turpinās. Pēc pēdējo dienu diskusijām par pieminekli uzvaras parkā Latvijā aktivizējušies kiberuzbrukumi. Ziedot LV to piedzīvo otro dienu pēc kārtas. Krievijas atbalstīta grupa mēģina ietekmēt arī citas vietnes Latvijā. Vietņu dati nav apdraudēti. Ir 79. diena kopš Krievija sākusi karu Ukrainā. Eiropas Savienība piešķirs vēl 500 miljonus eiro bruņojuma piegādēm Ukrainai. Vācijas ziemeļos tikās 7 rūpnieciski attīstītāko valstu ārlietu ministri. Sanāksmē Lielbritānija mudināja turpināt spiedienu pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tikmēr Vācijas kanclers Olafs Šolcs sazvanījās ar Putinu. Kremļa saimnieks telefona sarunā izteicās, ka Ukraina bloķējot miera sarunas. Kanclers savukārt uzsvēra, ka Krievija ir atbildīga par globālu pārtikas krīzi. Krievija no rītdienas pārtrauks elektrības eksportu uz Somiju. Šādu lēmumu tā izziņoja dienu pēc tam, kad Somija pavēstīja par vēlmi pievienoties NATO. Somija no Krievijas iepērk apmēram 10. daļu no visas vajadzīgās elektrības. Trūkstošo tagad tā varēs iepirkt no Zviedrijas un vairāk saražot savā valstī. Latvijā maijā par karsto ūdeni vai apkuri var nākties maksāt vairāk nekā gada pirmajos 4 mēnešos. Tas tāpēc, ka beidzas valsts atbalsts, kas kompensēja energoresursu sadārdzinājumu. Regulators aicina izvērtēt sev piemērotāko risinājumu pakalpojuma saņemšanai. Problēmām pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pievērsies arī tiesību sargs. Viņš vēstulē premjeram aicina iesaistīties valdībai un nodrošināt, lai iedzīvotāji pakalpojumu saņemtu saprātīgā laikā, kas nav ilgāks par 30 dienām. Šobrīd ir ļoti garas rindas un ir problēmas laiku saņemt personu apliecinošus dokumentus. Un Latvijas hokeja izlase šodien sāka dalību pasaules čempionātā. Pirmā spēle bija pret ASV, kurai tā zaudēja ar 1-4. Vārtus Latvijai guva Andris Džeriņš. Nākamā spēle būs rīt pret Somiju. Un vēl par gaidāmo laiku. Naktī vēl nokrišņu nebūs, bet rītdiena būs mākoņaina un daudzviet palaikam līs. Pūtīs mērens, rietumu dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 4-8, dienā 9-14 grādi. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies, tomēr palaikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā 12-14 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā.